Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, ég þakka nú háttvirtum Pétri H. Blöndal fyrir þetta andsvar. Ég hef oft verið, mér hef oft verið skemmt þegar Pétur, háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal tekur þátt í umræðum sjávarútvegsmál og kvóta vegna þess að hann hefur flutt til um allir Íslendinga fá eitt kvótabréf og það gangi kaupum og sölum. Hann hefur verið einn það en hann vill taka þetta meira á markað. Ég þekki marga þar á meðal flokks félaga mína sem vilja fara þá leið að markaðurinn sjáðum þetta og ég spyr nú bara hvers vegna háttvirtur þingmaður hefur ekki komið því til leiðar í gegnum sinn flokk að markaðsvæðingin væri tekin meir upp. En mér þótti verra þegar háttvirtur þingmaður vísa til ræðu minna að hún hefði verið í anda Sovétríkjanna. Það þykir mér heldur verra. En vil þá snúa því við og segja að háttvirtur þingmaður hefur sett til lengi á Alþingi og meðal annars tekið þátt í að búa til kerfi sem getur vel verið að síða anda Sovétríkjanna sem að er þannig að allir aðilar skuli leggja fram fullt af gögnum til ríkisvaldsins Íslands, ekki Sovétríkjanna, til stjórnmálamanna sem sitja á Alþingi og taka og sitja lög fyrir hönd lýðræðis ríkisins og svo framvegis og þetta er virðisaukaskattskerfið það sem alltaf verið að kalla eftir öllum gögnum frá almenningi landinu til þess að leggja á virðisaukaskatt og þetta á sama við í raun og verum launatekjur manna og háttvirtur þingmaður hefur setið hér lengur á Alþingi heldur ég og hefur þar lengi tekið þátt lengur í því að setja lög meðal annars svona lög sem kalla eftir öllum þessum gögnum frá þegnum lífveldisins Íslands til stjórnvaldsins svo að alþingismenn, meðal annars háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal geti tekið ákvörðun hér á Alþingi til að leggja skatta á viðkomandi til ríkisins.
Nú veitir andsvar öðru sinn.